radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Petak, 5. oktobra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Hrvatska policija raspisala međunarodnu tjeralicu za Miroslavom Radićem. NATO nema političkih ambicija na Kosovu, izjavio Japte Hopshefer. Treba birati samo predsjednike Republike Srpske, a ne i potpredsjednike, izjavio Milorad Dodik. Američke snage ubile 25 pripadnika šiitske milicije u Iraku. U današnjoj emisiji čućete da li Srbija bez znanja UNMIK-a pokušava institucionalno povećati svoju prisutnost na sjeveru Kosova, zašto se razilaze hrvatski predsjednik i premijer, te da li bosansko-hercegovački lideri uopšte žele pristup njihove zemlje Evropskoj uniji. No najprije pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska policija raspisala je u petak međunarodnu poternicu za bivšim oficirom JNA Miroslavom Radićem, javlja Drago Hedl.
Takva odluka donesena je nakon što je sudac Županijskog suda u Vukovaru Nikola Bešenski temeljem novog istražnog zahtjeva donio odluku o pritvaranju Radića, kaže predsjednik tog suda Ante Zeljko.
Jučer je obavljena hitna istražna radnja na zahtjev Županijskog državnog odvjetnika. Nakon toga je slijedio zahtjev za provođenje istrage i naš istražni sudac je donio rješenje da će se istraga provesti. Radi se o sljedećem, da je od 8. do 11. mjeseca naređivao neselektivno granatiranje grada u kojem su bile civilne osobe. Poticao je svoje podčinjene da se neljudski odnose prema zarobljenicima, a stavlja se na teret da je sam osobno likvidirao jednog razoružanog branitelja.
Zeljko napominje da su zadovoljeni svi uvjeti za raspisivanje tjeralice. Istražni zahtjev je pokrenut, pritvor određen, a radi se o kaznenim djelima gdje se gonjanje poduzima po službenoj dužnosti i gdje je zapriječena kazna više od jedne godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Haški sud je prošle sedmice oslobodio Radića u prvom stepenu odgovornosti za zločin na farmi Ovčara, nakon čega je pušten na slobodu, dok je pukovnik JNA Mile Mrkšić osuđen na 20, a major Šljivančanin na 5 godina zatvora. Ministar pravde Srbije Dušan Petrović je rekao četvrtak da nijedan državljanin Srbije ne može da bude izručen stranoj zemlji. Hrvatska poternica za bivšim kapitanom JNA Miroslavom Radićem je u suprotnosti sa međunarodnim i pravnim standardima i nema pravnu težinu van Hrvatske, izjavio je njegov branilac Borivoje Borović. On istakao da je predmet Vukovarske trojke u nadležnosti Haškog suda. Borović smatra da je potez hrvatsko pravosuđa neprimjeren, ocjenjujući da bi Hrvatska zbog nepoštovanja Haškog tribunala mogla da snosi neke posljedice. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da Hrvatska ima pravo da traži da joj se prepusti suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču, budući da je hrvatsko pravosuđe dokazalo da je sposobno da vodi i najkomplikovanije postupke. On istakao da pred hrvatskim sudom treba sprovesti postupak protiv Vukovarske trojke, dodajući da se optužnica protiv Ivančanina, Radića i Mršića, kad je Carlo Del Ponte postala glavna haška tužiteljica, svela samo na zločin počinjen na Ovčari. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i nekadašnji predsjednik vlade SFRJ Ante Marković namjeravali su 1990. godinu uz pomoć vojske da svrgnu tadašnje predsjednike Hrvatske i Srbije Franju Tuđmana i Slobodana Miloševića, tvrdi u ruskom izdanju svoje knjige Kontraudar, moj pogled na raspad Jugoslavije, tadašnji savezni ministar obrane Veljko Kadijević. Hrvatska je svojevremeno raspisala međunarodnu poternicu protiv Kadijevića zbog optužnice za ratne zločine. Kadijević je prisustvovao na promociji knjige u Moskvi i njegovo prvo pojavljivanje u javnosti 1992. godine. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Javde Hofšefer kazao je da djelovanje NATO-a na Kosovu nema nikakve veze sa vlašću, već omogućavanje stabilnosti i bezbednosti, tako da i većina i manjina budu zaštićeni. Njegova izjava uslijedila je nakon stava srpskog premijera Vojislava Koštunice da NATO ima poseban interes za nezavisnost Kosova zbog vlasti i vlašćenja koja bi dobio. Premijer Republike Srpske, lider stranke Nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, izjavio da je potrebno održati izbore samo za predsjednika Republike Srpske, jer potpredsjednici imaju izborni legitimitet. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske stavio četvrtak veto na skupštinsku odluku da nakon smrti predsjednika Milana Jelića, predsjednik skupštine Igor Radojičić obavlja neodložne poslove iz nadležnosti predsjednika. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je najavljeno da će 10. oktobra saopštiti datum održavanja izbora za predsjednika, dok u eventualnom izboru potpredsjednika nemaju stav. Univerzitet u Tuzli dodelio petak počasni doktorat nauka Tadeušu Mazowieckom, bivšem premijeru Poljske i nekadašnjem specijalnom izvestiocu Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava na teritoriji bivše Jugoslavije, javlja Marko Divković.
Doktorat dodjeljujemo čovjeku koji je promovisao i promoviše najčasnije ljudske vrijednosti, koji nam je pokazao prijateljstvo i razumijevanje kada su nas svi zaboravljali. Odupirao se politici nečinjenja, a zbog takvog odnosa međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini odstupio je sa položaja specijalnog izaslanika za ljudska prava UN-a, rekao je obrazlažući odluku rektor Univerziteta u Tuzli Džemo Tufekčić.
Ono što se ovdje dogodilo potvrđuje da su mir i saradnja među ljudima i narodima jedini put u ljudsku budućnost.
Primajući počasni doktorat, Tadeuš Mazowiecki se prisjetio prvih dolazaka u Tuzlu 1993. godine i razgovora sa izbjeglim Srebreničanima. Nakon svega rekao je da se moramo boriti za evropske vrijednosti, kakve su tolerancija i prijateljstvo prema svima, u kojoj će nekadašnje konflikte nadvladati put pomirenja, rekao je Mazowiecki i upitao. Ne znam odgovor na ovo pitanje. Želim vam ipak skrenuti pažnju da se svi moramo osjećati odgovorno za realizaciju ponekad ponavljane parole, nikad više kada smo suočeni s masovnim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
U petak se navršava 7 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina režima Slobodana Miloševića. Demokratska opozicija Srbije pozvala građane na demonstracije zbog nepriznavanja rezultata izbora za predsjednika SR Jugoslavije 24. septembra, na kojima je Miloševića pobedio kandidat DOS-a, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. U centru Beograda se okupilo više stotina hiljada ljudi. U večernjim satima 5. oktobra 2000. građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana 6. oktobra Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je na zasedanju Saveta bezbednosti da je obračun vojne hunte u Mijanmaru sa mirnim demonstrantima gnusan i neprihvatljiv. On je istakao da mada je situacija trenutno mirna, veoma brine sudbina nekoliko hiljada uhapšenih bez fair suđenja.
A serious and comprehensive political dialogue between the government and the political opposition is indispensable.
Ozbiljan i sveobuhvatan dijalog vlasti i opozicije neminovan. Važan rezultat misije mog izaslanika Ibrahima Gambarije jeste najava vojne hunte mogućeg sastanka njihovog lidera generala Tan Shwea i vođe opozicije Aung San Suu Kyi. Pozivam obe strane da se što pre sretno, kazao je Moon. Zapadne zemlje traže uvođenje sankcija vojnoj hunti u Mijanmaru, dok susedna Kina kao i Rusije pozivaju na uzdržanost, ali se protive sankcijama. Kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Wang Guangua.
There are problems there in Myanmar, but these problems still we believe are basically internal.
Postoje problemi u Mijanmaru, ali smatramo da su oni interna stvar. Rješenje moraju da pronađu sami građani, odnosno vlada i različite partije. Nametnuto rješenje sa strane ne može da pomogne, kazao kineski ambasador. Američke snage ubile su najmanje 25 pripadnika odmetnute šiitske policije u žestokim borbama u petak ujutro 80 km severno od Bagdada. Meta napada američkih snaga bio je komandant šiitske milicije, za koju se vjeruje da je povezana sa iranskom revolucionarnom gardom. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Hrvatska policija raspisala međunarodnu poternicu za Miroslavom Radićem. NATO nema političkih ambicija na Kosovo, izjavio de Hop Šefer. Treba birati samo predsjednika Republike Srpske, a ne i potpredsjednike, kazao Milorad Dodik. Ban Ki-moon pozvao predstavnike vojne hunte i opoziciju Mijanmaru da se što pre sastanu. Američke snage ubile 25 pripadnika šiitske milicije u Iraku.
U minutama što slijede čućete da dok MUP izvještava da na sjeveru Kosova postoje paralelne institucije vlasti. Vlada premijera Čekua tvrdi...
Mogu reći da su institucije Kosova u cijelosti prisutne u severnom delu Kosova, skoro sva ministarstva Kosova, svoje službe u ovom delu.
Što se krije iza odluke vlade Srbije da nastavi finansirati 45.000 Srba koji žive na Kosovu, analitičar Milan Nikolić.
Ja mislim da se tu pokušava održati jedan privid da jedinstva državne teritorije i državne kontrole nad Kosovom.
Mesić i Sanader spore se oko toga tko bi trebao Hrvatsku predstavljati u Ujedinjenim narodima, predsjednik ili premijer. Ustav kaže.
Predsjednik Republike i vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike.
Bosansko-hercegovački put ka Evropskoj uniji trnovitiji je od ostalih balkanskih zemalja, tvrde analitičari. jer je svakodnevnica koncipirana tako
da političari i nosioci odgovornosti u Bosni i Hercegovini razmišljaju sasvim kratkoročno, to jest za ono vrijeme dok su oni na vlasti.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova objavilo izvještaj prema kojem na sjeveru Kosova djeluju paralelne strukture vlasti, da se ne provode odredbe o sigurnosti, te da su aktivni još neki od bivših uposlenika MUP-a Srbije. U istom se dokumentu koji je pripremljen za naredno zasjedanje Skupštine Kosova kaže kako povećanje tenzija na sjeveru može izazvati nestabilnost na cijeloj teritoriji Kosova, pa čak i u regionu. Istim su povodom naši reporteri na terenu provjeravali navode iz izvještaja MUP-a Kosova, te koliko zapravo Srbija još uvijek ima djelovanja na Kosovu. Najprije Priština i Ksimpadžaku.
Institucije Kosova su prisutne u severnom delu Kosova, kažu zvaničnici vlade Kosova, dok predstavnici kosovskih Srba odbacuju ocene iznetu izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, da na severu ima ilegalnih paralelnih struktura i da opštinske strukture u tom delu Kosova ne sarađuju sa institucijama, posebno kosovskom policijskom službom. Portal vlade i politički savjetnik premijera Kosova Džuma Čeko Amija Riti ističe kako su institucije Kosova prisutne u svim opštinama i na severu Kosova. Mogu reći da su institucije Kosova u cijelosti prisutne u severnom delu Kosova, skoro sva ministarstva Kosova ima svoje službe u ovom delu i cenimo da funkcionisanje paralelne struktura negativno utječe na rad obje službi i kod građana istovremeno stvaraju konfuziju kome se za određene usluge trebaju obratiti, kaže Arifi. On ističe kako u severnom delu Kosova svi građani nezavisno od nacionalne pripadnosti uživaju socijalnu drugu pomoć i dobiju penziju nakon navršenih 65 godina života, a se penzije isplaćuju iz sredstava budžeta Kosova. Riki kaže kako građani srpske nacionalnosti ne samo na severu, već na celom Kosovu koriste sve javne usluge kao što se struja, telefon i drugo i uglavnom i većina ne plaća. Imamo velike probleme, recimo sa naplatom utrošene električne energije, kaže Riki. Ocjenjujući da je poziv koji je pre nekoliko mjeseci Koordinacioni centar za Kosovo uputio zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju i drugim javnim službama protivan procesu i zalaganjima Međunarodne zajednice za integraciju kosovskih Srba u sistem na Kosovu, Riki ističe. To je bilo protiv svega što su vlada i institucije Kosova preduzeli u ovim godinama na integraciji svih građana u kosovsko društvo. On ističe da je taj poziv naišao na podršku Srba, međutim vlada Kosova i pored velikih potreba je sačuvala i nije potrošila sredstva predviđena za isplatu lišnjeg primanja Srba zaposlenih u javnim službama. Arifi ističe kako nema šta da doda izveštaju MUP-a Kosova o paralelnim strukturama u severnom delu. Navode u informaciji MUP-a da na severu Kosova postoje ilegalne paralelne strukture kao neosnovane odbija predsjednik Srpskog nacionalnog veća Mitrovice Nebojša Jović.
Tako da toga apsolutno nema ničega, ali posle ovog izveštaja od preksinoć koje je Kosovska televizija liču dali i pojave te neke grupacije organizovane, do zuba naoružane, pripadne kane, ja mislim da je to samo bila jedna priprema da stvori pandemiju.
Jović također odbija da na severu Kosova ima uniformisanih pripadnika MUP-a.
Znam da ima par pripadnika, čak i neke poznate liče znam koji su ranije bili u MUP-u, koji su imali odluku ili da napuste MUP i ostanu da žive ovdje ili da budu raspoređeni u Srbiji. Najveći broj pristao da odu u Srbiju, dobili su neka nova združenja. A svi oni koje ja lično poznajem, a bili su u MUP-u, oni su raskinuli radni odnos sa MUP-om i koliko meni poznati više nisu aktivni pripadnici jer je to na kraju nemogućeno rezolucijom 1244, a da ima pojedinih pripadnika administracije mislim da da, jer bar sudeći ono po štampi što čitam da ogroman broj Albanaca svakodnevno maltene opseda Severnu Mitrovicu tražeći dokumente, da li pasoš, da li liču kartu, ne znam, ali očigledno, znači ne mogu da tvrdim, ali mislim da vjerovatno je neka ta administracija, da kažem organizacija od bivšeg MUP-a.
Jović ističe da apsolutno nema istine u navodima da nema saradnje sa pripadnicima kosovske policijske službe i to potvrđuje činjenicom da je on u ime Srpskog nacionalnog veća Severa Kosova zadužen za saradnju sa bezbednostnim strukturama.
Verujte mi, na desetine, neću reći stotine, na desetine slučaje bilo gdje upravo Srpsko nacionalno veće u zajedničkom radu sa kosovskom policijskom službom sprečilo brojne probleme i neke čak kriminalne radnje pomogu gdje smo zajedno riješili.
Za Radio Slobodna Evropa, Ksimpadža u Priština.
Visoki vladini zvaničnici u Beogradu saopštili su da se nekoliko desetina hiljada Srba s Kosova još uvijek finansira iz budžeta Srbije, ali niko ne zna koliko se tačno novca na tom osnovu izdvaja. Više detalja ima Želimir Bojović.
Oko 45.000 ljudi na Kosovu prima plate iz budžeta Srbije, kazao je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Dušan Proroković. On je za Radio Slobodna Evropa istakao da postoje dve kategorije stanovništva koje taj novac primaju.
Javna preduzeća, državne institucije koje rade imaju nekakve zaposlene na Kosovu i Metohiji, pa ti ljudi primaju platu onako kao što se prima plata i u centralnoj Srbiji. To je jedna kategorija ljudi. Druga kategorija ljudi su socijalni slučajevi koji primaju određenu socijalnu pomoć iz budžeta Republike Srbije. Tu u Srbiji koji su ostali na Kosovu i Metohiji, kao i oni koji su interno raseljena lica, a nemaju drugačije prihode.
Govoreći o neregularnostima u raspodeli tog novca, Proroković je kazao da je proverom ustanovljeno da 520 korisnika ima duple registracije, dok 340 njih ima višestruke registracije. Predsednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da najveći deo novca odlazi na plate zaposlenih u javnom sektoru.
Pre svega poslovi iz oblasti obrazovanja, iz zdravstva, socijalna pitanja, lokalna samouprava.
Međutim, za analitičare, finansiranje kosovskih Srba iz budžeta Srbije ima i svojih skrivenih poruka.
Ja mislim da se tu pokušava održati jedan privid da jedinstva državne teritorije i državne kontrole nad Kosovom i tako dalje. Delimično je to i način da se pomogne opstanak Srbima u nekim enklavama na Kosovu. Znači, obe te stvari su najvjerojatnije u pitanju.
Iako svoju brigu o Srbima na Kosovu često vole da ističu, mnogi političari ne znaju šta ta briga zapravo znači ili koliko novca za tu brigu treba izdvojiti. Na pitanje koliko se novca tačno izdvaja iz budžeta Srbije za finansiranje raznih primanja za 45.000 ljudi koji žive na Kosovu, Dušan Proroković kaže.
Pa ne ide sve kroz Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, tako da ne bih mogao na pamet da vam kažem. Dakle, ingerencija zaposlenih u sektoru obrazovanja jeste, ljudi su ti u sistemu obrazovanja Republike Srbije, tako da je to posao ministarstva obrazovanja. Svako nadležno ministarstvo radi svoj posao i svako ministarstvo prema tome odvaja izvesan deo svog budžeta za prostor Kosova i Metohije.
Ipak, iako Srbija i Kosovo već godinama predstavljaju dva različita monetarna entiteta, platni promet funkcioniše paralelno. Mnogi veruju da platni promet između Srbije i Kosova ne funkcioniše, ali to nije tačno, kaže Oliver Ivanović.
I to malo otežano, razume se, uz dodatnu proceduru, UNMIK ima uvid u tako nešto i to je dobro, jer to je ono što nam je nedostajalo u ranijem periodu. Transparentnost je neophodna svima nama, novac se mora trošiti tako da se znaju tokovi novca. I zbog toga UNMIK kontroliše, znači, sav novac koji dolazi na Kosovo, ali onda to ide platnim sistemom koji je, tako da kažem, u neku ruku paralelan, ali postoji.
Milan Nikolić ističe da se još iz perioda Slobodana Miloševića među stanovništvom na Kosovu parama kupovala politička lojalnost i da to postoji i danas.
Pa ja mislim da toga ima takođe. Takvi službenici javnih preduzeća će uvek glasati za one koji su na vlasti, znači kad je bio Milošić glasati za njega, sad će glasati, pa su posle kašlje uglavnom za Demokratsku stranku, pa sad će glasati više za DSS i šta znam. Sigurno sam da neki efekti tog finansiranja imaju političku konotaciju, znači sigurno da to postoje.
Oliver Ivanović naglašava da bi umesto postojećeg načina finansiranja daleko bolje i efikasnije bilo uvesti neke druge vrste pomoći za ljude na Kosovu.
Koje će osposobiti Srbe da rade i stiču, umesto stvaranja navike da primamo donaciju. Mi smo godinama naviknuti na takav način finansiranja što kod nas razvija nekakav donirani mentalitet i to nije nikako dobro jer se mi ne osposobljavamo da radimo sami.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Hrvatskoj se sve više zaoštravaju odnosi između predsjednika i premijera. Posljednji je povod pitanje tko će, Mesić ili Sanader, govoriti pred Ujedinjenim narodima 15. oktobra ove godine, gdje bi trebalo iznijeti stavove Zagreba o Haškom sudu. Većina analitičara zategnute odnose između Banskih dvora i Pantovčaka tumači predizbornim nadmetanjem, tim prije što najviši zakon te zemlje i predsjedniku i premijeru daje jednake ovlasti i definira ih kao sukreatore vanjske politike. Priču u cjelini ima Ankica Barbir Mladinović.
Posljednjih dana hrvatski predsjednik države i premijer komuniciraju priopćenjima. Spor je izbio nakon premijerove odluke da upravo on otputuje u Njujork i pred Generalnom skupštinom UN-a izrazi ogorčenost presudom Vukovarskoj trojici te iznese stajalište Hrvatske o Haškom tribunalu. Predsjednik države se pozvao na Ustav i ustvrdio kako bi bilo pametnije da on, a ne premijer, izloži UN-u hrvatska stajališta. Premijer je na to javno odgovorio.
Pa on dobro razmišlja, on razmišlja ispravno i ja bih na njegovom mjestu tako razmišljao, međutim ja sam donio odluku i idem u Njujork.
Uslijedilo je priopćenje iz Ureda predsjednika države u kojem se predsjednik protivi ultimativno sročenim i autonomno donesenim odlukama. Iz premijerova ureda sinoć uzvratno priopćenje u kojem se premijer poziva na ustavni zakon te odredbu po kojoj je upravo vlada glavni nositelj suradnje s Hagom. Profesor ustavnog prava na Zagrebačkom pravnom fakultetu Branko Smerdel citira Ustav.
Članak 98. Ustava, stavak 1. Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. I predsjednik Republike očito se poziva na taj članak. Predsjednik Vlade se poziva na zakon o suradnji sa Haškim sudom po kojem Vlada ostvaruje tu suradnju. Bit spora je dakle o tome da li je govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda, obraćanje Generalnoj skupštini, suradnja sa Međunarodnim haškim tribunalom.
I profesor političkog sustava na Fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić prednost u nastalom sporu daje predsjedniku države.
Ja mislim da nije riječ o sporu o tome ko oblikuje javnu politiku, odnosno vanjsku politiku, jer je u ovom slučaju sa Hagom ona oblikovana jednostrano od strane premijera. Dakle, oni se nisu razgovarali o tome što će napraviti, pa da je sad nekakav spor nastao u implementaciji. Kad bi predsjednik sada napisao pismo u sekretarijatu Ujedinjenih naroda i najavio svoj dolazak i želju da govori na povodu te točke dnevnog reda bez ikakve sumnje i zadrške u sekretarijatu Ujedinjenih naroda, stavio bi njega na prvo mjesto. Dakle, protokolarno po presedansu, po Ustavu hrvatskom i po političkim razlozima predsjednik je u pravu.
Profesor Smerdel ističe da se 2000. kao član radne skupine za Ustav osobno zalagao da se predsjednika i premijera definira kao sukreatore vanjske politike uz obavezu prethodnog dogovaranja.
I meni se činilo da ovo od kad Sanader je predsjednik vlade, da oni su dosta dobro uspostavili taj sustav suradnje i konzultacije i tako dalje. Međutim, predizborno je vrijeme i zaoštena je situacija i tu se otvaraju naravno problemi, ali mislim treba se naučiti na to da se ustavne odredbe interpretiraju i da tu nikakve preciznije formulacije neće pomoći jer će se u budućnosti javljati nove takve situacije.
Neslužbeno doznajemo da će u New York ipak otputovati premijer Sanader, da već ima rezerviranu avionsku kartu i hotel, da mu se govor piše, te da u New York vodi čak 9-članu delegaciju, što protivnici opet tumače predizbornom kampanjom u dijaspori. Čelnici političkih stranaka su podijeljeni, ovisno o političkoj orijentaciji. Predsjednik Hrvatske stranke prava Anto Đapić.
Pa ja mislim da se nijedan od njih dvojice nije proslavio sa putkom prema Hagu. Mesić je svoj odnos prema Hagu već pokazao kao haški svjedok zaštićeni svojedobno, a predsjednik vlade je nekoliko puta strateški mijenjao svoj odnos prema haškom tribunalu, prema tome nijedan ne bi nije zaslužio da govori. Međutim, u ovoj situaciji držim da bi manja šteta za Hrvatsku bila da govori predsjednik vlade, a za Mesića tako nisam da govori razloga što su njegovi stavovi oko Haga po mojoj procjeni štetni za Hrvatsku.
Saborska zastupnica Socijaldemokratske partije Hrvatske Ingrid Antičević-Marinović.
Pa ja mislim da nema nikakve sumnje da bi trebao ići predsjednik Mesić koji predstavlja državu, a na kraju krajeva premijer Sanader je u haškom tribunalu. To se govori na Splitskoj rivi. Ne znamo da se to tako velika želja da govori i u Ujedinjenim narodima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su toliko puta do sada probile rokove do kojih su morali ili trebale usaglasiti razne odluke koje ih približavaju Europi, da se s pravom mnogi pitaju žele li tamošnji čelnici uopšte ući barem u predvorje Europske unije. Ili u prijevodu, žele li bolji, prosperitetniji i čovjeka dostojniji život za svoje građane. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema zajedničku strategiju niti koncept puta ka Evropskoj uniji, što u mnogome umanjuje njene šanse za priključenje euroatlantskim integracijama. Analitičari smatraju da bosansko-hercegovačko društvo karakteriše nepostojanje jasne, opšte prihvaćene društvene svijesti o viziji budućnosti zemlje te adekvatnog liderstva i upravljanja. Predrag Praštalo iz nevladine organizacije Evropski pokret u Bosni i Hercegovini smatra da ipak najviše trpe građani.
Da se kaže Evropska unija, ne misli se samo na politički segment, nego je Evropa je jedna vizija, jedna ideja koja je orijentirana na budućnost. A u Bosni i Hercegovini je vrlo teško bilo šta govoriti o nekoj budućnosti, pošto svakodnevnica naša i naša trenutačna situacija u Bosni i Hercegovini tako je koncepirana da političari i nosioci odgovornosti u Bosni i Hercegovini razmišljaju sasvim kratkoročno, to jest za ono vrijeme dok su oni na vlasti.
Profesor Zlatko Lagumđija uspoređuje bosansko-hercegovačko društvo sa brodom koji nema kursa, kapetana niti posade.
Kao da odnekle imaju neku ideju da će se pojaviti čamac za spasavanje samo za njih, pa i možda puno i ne interesuje kuda taj brod ide. I nama sad treba krizni menadžment, ne da spašavamo kapetana i posadu, nego da u stvari spasimo putnike. Da li ćemo mi potpisati ili nećemo potpisati ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, to jest ključno pitanje. Građani ove zemlje za 7 dana će se naći ipak na kopnu. I za nas će biti jedna ispuštena šansa. Sad se postavlja pitanje šta uraditi u stvari za 7 dana, šta raditi posle toga.
Profesor Rusmir Mahmud Čehajić.
Kako društvo unutar sebe živi najčešće više u svojoj intuiciji, u svojim strahovima, u svojim očekivanjima, nego u artikuliranoj slici svijeta, bosansko-hercegovačko društvo danas valja definirati kao kolektiv velikih strahova i velikih očekivanja.
Bosna i Hercegovina još nije došla u fazu kada će u cijelosti imati konsenzus o budućnosti države i njenih građana, smatra poslanik Martin Raguš. Iako je puno toga urađeno zbog ratnog stradanja, i dalje postoje različiti koncepti i pristupi uređenja bosansko-hercegovačkog društva. Stoga je, dodaje Raguš, jedinstvena državna strategija nužnost.
Ona može biti samo profilirana jednom konsenzusu budućnosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, u Ujedinjenoj Evropi, u euroatlantskim integracijama, jer to korespondira sa tim globalnim procesima. I nije to samo na političarima, iako je na njima najveća odgovornost, nego na svima nama, dakle i na civilnom sektoru, medijima, znanosti, kulturi, vjeri i svem ono što predstavlja potencijal jednog društva, da na taj način razumijevamo i da naše prirodne, znanstvene, ljudske i sve druge resurse više nikad ne konfrontiramo.
U Bosni i Hercegovini se i dalje o budućnosti zemlje govori kroz projekciju onoga što nije ostvareno u prošlosti, smatra Zlatko Lagumđija.
Ono što nama nedostaje sada i ono što karakteriše naš trenutak sada je to što se malo ko od najodgovornijih ljudi ponaša po jednom vrlo jednostavnom principu po kojoj se ponašamo često u svojim privatnim životima, a to je da uradiš ono što možeš sa onim što imaš tamo gdje si.
Još prije 2 godine u državnom parlamentu potpisana je izjava o postojanju saglasnosti o euroatlantskom putu. Nažalost, nekim političarima takva izjava služi samo u dnevno-političke svrhe. Martin Raguš.
U onoj dnevnoj situaciji kad treba realizirati taj konsenzus, to suglasje, vrlo često postoje opstrukcije i blokade. Znači, sad smo negdje na križanju između izvjesne budućnosti, ako krenemo tim putem, i uvjetno rečeno izolacije, odnosno debelog zaostajanja.
Problem je sam temelj bosansko-hercegovačkog društva, tvrdi Predrag Praštalo, i podsjeća da se u Bosni i Hercegovini djeca uče da budu podijeljena već u školama.
A samim time, znači kada tako je kod običnog čovjeka, to se dalje manifestuje i na izborima i vidimo da građani uvijek biraju jedne te iste, znači ne kaže se bez razloga da narod i država ima vlast kako je zaslužila.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti i Dragana Štavljanina.
Hrvatska policija raspisala međunarodnu poternicu za Miroslavom Radićem. NATO nema političkih ambicija na Kosovo, izjavio de Hofsheffer. Treba birati samo predsjednika Republike Srpske, a ne i potpredsjednike, kazao Milorad Dodik. Upotreba sile protiv demonstranata u Mijanmaru gnusna i neprihvatljiva, rekao Ban Ki-moon. Američke snage ubile 25 pripadnika šiitske milicije u Iraku. SAD ne muče ljude u zatvorima, kazao George Bush.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zašto su Bošnjaci u Republici Srpskoj povukli pitanje nacionalnog interesa zbog odluke da preminulog predsjednika entiteta mijenja Igor Radojičić, koji se izjašnjava Crnogorcem.
Odluka mijenja Ustav Republike Srpske kao takva je neustavna i neprihvatljiva, a predloženi kandidat ne pripada kategoriji naroda koji je konstituovan u Republici Srpskoj.
Javno mnijenje u Srbiji i domete njegova utjecaja sociolog Ratko Božović poredi s olujnim vjetrom. Dođe pa prođe.
Volio bih da imamo stalnu promaju, da ona dolazi kao normalnost političkog i javnog života, u kojem bi valjda trebalo da bude malo više moralnog odnosa prema onome što se čini u politici.
Nikada u Bosni i Hercegovini nisu naučni radnici bili dovedeni na tako nizak nivo kao sada. Profesor Hidajet Repovac.
Mi smo nakon rata sigurno 20, ako ne i više godina u zaostatku za Evropom. I što se tiče literature i što se tiče praćenja svega onoga što se događa u modernoj nauci.
Radnici nekadašnjeg rožajskog privrednog giganta dobili su otpremnine. Nakon 30 godina rada, nevjerojatnih 2000 eura.
32 godine radiš u Gornjibar, a nisi u stanju danas nekome da kažeš hajde vala, imam jedan euro da ti častim kafu.
Bračni par Medić se nakon desetljeća lutanja napokon vratio u rodni kraj. Nacionalno mješoviti par dugo je čekao na povratak u Višegrad.
Nismo mogli da se vratimo. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti i bračni par.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Prošle sedmice umro predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Vlada je odlučila, skupština usvojila da tu funkciju do izbora obavlja predsjednik parlamenta Igor Radojičić, a ne potpredsjednici entiteta. Bošnjaci su zbog toga povukli pitanje nacionalnog interesa, smatrajući da je time povrijeđen ne samo Ustav, nego i jednakopravnost konstitutivnih naroda. Priču ima Erdoğan Katana.
Nakon jučerašnje odluke Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda da pokrene proceduru za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa na privremenu odluku entitetske vlade da do izbora predsjednika Republike Srpske tu dužnost djelomično obavlja Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine, donošenje zakona u Republici Srpskoj biće blokirano. I Klub hrvatskih delegata u Vijeću naroda odluku vlade je ocijenio neustavnom, ali nije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa. O razlozima pokretanja vitalnog nacionalnog interesa predsjednik Bošnjačkog kluba Edin Ramić kaže.
Odluka mijenja Ustav Republike Srpske kao takva je neustavna i neprihvatljiva. Samim tim dovodi u sukob izvršnu i zakonodavnu vlast, a predloženi kandidat ne pripada kategoriji naroda koji je konstituovan u Republici Srpskoj.
Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa prvi parlamentarac Republike Srpske Igor Radojičić, koji je po nacionalnosti Crnogorac, neće moći prema odluci vlade obavljati preuzeti dio neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske.
Nema lica koje može proglasiti za bilo koji za.
što je bio i motiv osnovni za donošenje one privremene odluke u Narodnoj skupštini na posebnoj sjednici prije nekih dana. To je objektivna poteškoća da parlament u ovom momentu ne može niti jedan zakon proglasiti, odnosno može donijeti, ali ga nema ko proglasiti, dok se ne riješi ova situacija sa privremenom odlukom ili na neki drugi način, ali ne vidimo drugi način, već tu privremenu odluku koju smo donijeli.
Pravi odgovor na novonastalu situaciju nemaju ni Ustavnom sudu Republike Srpske. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Već prema reakcijama u sredstvima informiranja se ukazuje da bi taj predmet mogao doći na ustavno određenje Ustavnom sudu Republike Srpske. Prema tome, koje god pitanje bi moglo biti naše nadležnosti, ja ne smijem prejudicirati odgovor.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Stjepan Mikić najavio je da bi izbori za predsjednika Republike Srpske mogli biti održani već početkom decembra.
Mi moramo po dužnosti utvrditi prestanak mandata predsjedniku Republike Srpske i sukladno izbornom zakonu raspisati prijevremene izbore. Ti izbori moraju biti održani u roku ne dužem od 90 dana, no pošto ulazimo u kraj godine, kada nas očekuju brojni i vjerski i novogodišnji blagdani, mi ćemo taj rokovnik prilagoditi da te izbore održimo do sredine 12. mjeseca. Po sadašnjem razmišljanju, najvjerojatnije bi izbori bili održani 9. 12.
Mikić nije želio da ulazi u ocjenu odluke vlade o prenošenju neodložnih poslova predsjednika Republike Srpske, ali je podsjetio da je Stranka demokratske akcije već podnijela prijavu Centralnoj izbornoj komisiji zbog ove odluke.
Nažalost, ne mogu vam dati pravi odgovor, jer nisam ni kompetentan da tumačim ustavne odredbe i primjenu ustavnih odredbi. Ali već ima jedan podnesak da je došlo do sukoba interesa i do spornosti u dvojnosti funkcija, znači zakonodavne i izvršne vlasti.
Dok je u Republici Srpskoj preovlađujuće mišljenje da se uz predsjednika trebaju ponovo birati i potpredsjednici, u Centralnoj izbornoj komisiji kažu da nema zakonskog uporišta za prestanak mandata sadašnjim potpredsjednicima Republike Srpske. Stjepan Mikić.
Mi nemamo nikakav zahtjev, niti ustavno, niti zakonsko uporište da utvrdimo prestanak mandata potpredsjednicima, ali ja ne želim sad prejudicirati odluku Centralne izborne komisije.
Konačni stav Centralna izborna komisija zauzet će na svojoj sjednici 10. oktobra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radni naziv teme koja slijedi može biti dometi javnog pritiska na predstavnike vlasti u Srbiji. Direktan povod je posljednja izjava ministra Velimira Ilića da će obustaviti izgradnju privatne kardiovaskularne klinike u okolini rodnog Čačka, za koju se još uvijek ne zna da li posjeduje sve potrebne dozvole, te oklijevanje vlade da prihvati novog koncesionara za autoput Horgoš-Požega prije nego pribavi mišljenje Međunarodnog pravnog savjetnika. Priredio Nebojša Bugarinović.
Nekadašnji heroj petooktobarskih promjena, sadašnji ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije Velimir Ilić, osoba oko čijeg se imena najviše lome koplja u javnosti i od čijih 14 poslanika zavisi opstanak vladajuće koalicije, posljednjih dana je ustuknuo na dva fronta. Izvori iz vlade Srbije kažu da je on u četvrtak demonstrativno napustio sednicu nezadovoljan oklevanjem većine ostalih ministara da bez detaljne provere prihvate njegov predlog da koncesionar budućeg autoputa Horgoš-Požega španska firma FCC u konzorcijumu uvrsti i austrijsku kompaniju POR. U isto vrijeme ministar poznat po sklonosti psovkama, uvredama pa i fizičkim nasrtajima dešperatno je medijima izjavio da će spaliti gradilište kardiovaskularne klinike u selu Kačulice zbog neprestanih prozivki u medijima. Javni pritisak je glavni razlog zbog kojeg se u vladi sa povećanom opreznošću tretira pitanje dodatnog koncesionara za autoput Horgoš-Požega, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbije. On je ubeđen da toga ne bi bilo da se u ugovoru i samoj koncesiji nije tokom avgusta i septembra vodila žestoka debata u javnosti i medijima.
Generalno gledano može se govoriti o tome da pritisak javnosti može da da rezultate, međutim, s druge strane, pitanje je koliki je domet tih rezultata. Znači, neke stvari se mogu isterati na čistac, neke stvari se mogu dobiti, ali zato potrebno uložiti silnu energiju i ja ne vjerujem da ta energija može da postoji za svaki slučaj kada će biti potrebna. Jednostavno mi moramo da nađemo neke rješenja da nam se stvari poput onih koje smo mogli da čujemo i vidimo u vezi sa objavljivanjem ugovora o koncesiji ne bi dešavale ponovo. Znači nije dovoljno samo to da se objavi taj konkretan ugovor, ako ćemo mi morati svaki put kada se desi neka koncesija, privatizacija, nabavka ili bilo koji proces u kojem se raspolaže javnim sredstvima, morati ponovo da u štampi bistrimo tu temu. I moje najveće nade su upravo u tome da će se naći dovoljno razuma i svesti u samoj vladi da se stvari kod, kažem, budućih ugovora takve vrste regulišu na drugi način.
Javno mnjenje u Srbiji i domete njegovog uticaja sociolog Ratko Božović poredi sa olujnim vetrom. Dođe pa prođe.
Javnost ovdje sa stanovišta javne reči, javnog uticaja, deluje kao iznenadni vetrovi koji se brzo nalaze na ovom tlu i ponešto pomere, onda opet utihnu. Ja bih volio da tu imamo kritičku javnost i javnu reč kao kritičku korekciju vlasti neprekidno i stalno i da ne bude to prazna priča i uzrudna priča, već priča koja utiče na ishode političkih odluka. Možda, evo, ako ne bi bio pesimista kao što jesam oko onog što se dešava ovdje, onda moram da kažem da imam utisak da se ponešto u toj sferi menja i da se može očekivati promjena i dalje. Jer ovdje je teško da nešto otpočne, a kad otpočne onda imamo Sizifov posao da se kamen gura do vrha brda, ali se bojim da se taj kamen ponekad zna vratiti i od vrha do podnožja. Dakle, opet je ovo na novo.
Šta je to što čini da izlivi javne reči i nepristajanja u Srbiji kratko traju? Sociolog Ratko Božović odgovor pronalazi u zaglušujućoj buci usmerenoj na one koji postavljaju pitanja.
Ovdje imamo, čini mi se, olujne i surove reči koje su preglasne za razumnu i razložnu umnu reč ili fizičku reč. Volio bih da imamo stalnu promaju, da ona dolazi kao normalnost političkog i javnog života u kojem bi valjda trebalo da bude malo više moralnog odnosa prema onome što se čini u politici uz svu transparentnost nezavisno od uvida javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nebojša Bugarinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prije posljednjeg rata, onaj, kako ga nazivaju, nedemokratski režim u Bosni i Hercegovini, za nauku je izdvajao 1,5% bruto društvenog proizvoda. Nivo sadašnjih ulaganja jedva prelazi 0,05%. Usto, na nivou države ne postoji ministarstvo nauke, a kako sada stvari stoje, neće ga skoro ni biti. Kakav je bijedan položaj nauke i naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini, čućete od Mirne Sadiković.
Bosansko-hercegovački političari nisu bili u stanju sačiniti ni državnu strategiju naučnog razvoja. Ne čudi kada se uzme u obzir podatak da je 90% njih svoju djecu poslalo na školovanje u inostranstvo. Predsjednik nezavisnih intelektualaca, profesor Hidaje Trepovac, odgovornim za ovakvo stanje u nauci smatra političare koji spavaju na sjednicama parlamenta i zato primaju 3 puta veće plate nego naučni radnici, napominje profesor Repovac.
Mi smo nakon rata sigurno 20, ako ne i više godina u zaostatku za Europom. I što se tiče literature i što se tiče praćenja svega onoga što se događa u modernoj nauci. Tako da se slobodno može reći da su ulaganja u nauku i naučno-istraživački rad minorna i da se izgleda teško možemo pomjeriti sa mrtve tačke dok je ovakvih političara i ovakve politike.
Minimalna ulaganja u nauku jesu i posljedica siromaštva, ali i nerazumijevanja važnosti naučnih istraživanja, kaže akademik Tvrtko Kulenović.
Našim političarima odgovara jer se ne moraju brinuti za nauku, ne moraju odvajati pare za nauku. Činjenica je da uglavnom nisu ni svjesni naši političari koliko je važno fundamentalno naučno istraživanje i da je to jedna grančica na drvetu našeg razvoja.
Komesar Evropske komisije za naučno-istraživački rad Janez Potočnik u želji da pomogne ponudio je bosansko-hercegovačkim zvaničnicima članstvo u 7. programu Evropske unije.
To znači da je vaša zemlja na području nauke i istraživanja u stvari članica Evropske unije, jer imaš iste obaveze i ista prava kao svi ostali članovi. Tu su jako razvijene zemlje kao što je Švajcarska, kao što je, na primjer, Norveška ili Izrael. A tu su i zemlje koje su prihvatile moju ponudu, zemlje Zapadnog Balkana pa i Turske, ali za koje sam spremio drukčije uslove za ulazak. Na primjer, razvijene zemlje plaćaju punu članarinu, uslov pod kojim sam ja predložio da bi vaša zemlja ušla je naravno puno, puno ugodniji. To je u prvoj godini 80% rabata, pa poslije 70% i tako dalje.
Profesor Momir Šarejnac smatra da je ovaj program mač s dvije oštrice.
U FP7 prvo komplikovano se uključiti, a drugo svaka istraživanja u projektu FP7 uglavnom traže da mladi istraživači idu vanje. E onda je to veliko pitanje hoće li se vratiti. Ti mladi ljudi kad iz ovog ambijenta odu tamo gdje je sve uređeno i oni zapravo, većina njih, ostane tamo za vijek i vijekova.
Komesar Potočnik mišljenja je pak da treba krenuti od početka.
Mnogo je u tome da čovjek počinje graditi svoju infrastrukturu, ljude, networke u Europskoj uniji. Mogu reći da sam u svim političkim razgovorima koje sam imao, pa i jučer na Akademiji nauke i umjetnosti, dobio dosta pozitivne odzive i jako sam zadovoljan. Naravno, pregovor će ići dalje i na tehničkom nivoju.
Profesor Šarejnac navodi da Bosna i Hercegovina prvo treba načiniti pomake u planiranju proizvodnje stručnjaka, odnosno uspostavljanja efikasnijeg obrazovnog sistema.
Primjer, u Novom Sadu na univerzitetu 52% studenata studira prirodno, matematičke i tehničke nauke. A znate li koliko je na našim univerzitetima ovdje? Između 15 i 18. A Novi Sad, odnosno Vojvodina, je tipična poljoprivredna zemlja. Zapravo tu se vidi strategija ulaganja da bi se to vratilo. Ja mogu reći da u Republici Srpskoj ima 46% studenata koji studiraju menadžment. Ja mislim da od tog menadžmenta, ako nema proizvodnje, je mala korist.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sačinila je strategiju u kojoj je sadržano sve što treba učiniti kako bi nauka dobila mjesto koje zaslužuje. No, nema ni usvajanja ovakve strategije u političkim krugovima dok se ili ne promijeni svijest političara ili Bosna i Hercegovina ne dobije nove sa više sluha za najvrijedniji proizvod današnjice – znanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti priču o radnicima iz Rožaja, koji su nakon 30 godina rada dobili otpremnine od svega 2000 eura. Osjećaju hrvatski potrošači da se približavaju Europskoj uniji, te kako živi jedan nacionalno miješani bračni par koji se nakon godina lutanja vratio u svoj Višegrad. Svi radnici nekadašnjeg Rožajskog Gornjeg Ibra, koji je početkom 90-ih zapošljavao čak 2.500 radnika, sada su izvanično bez posla. Imena posljednjih 500 ljudi koji su posljednjih nekoliko godina evidentirani kao zaposleni u toj firmi u stečaju našla su se na velikoj oglasnoj tabli na ulazu. Ispred te ploče na kojoj su upisani obračuni dugovanja s radnicima je bio i naš reporter Sead Sadiković.
Skoro 10 metara dugačak spisak na ulazu u nekada najveće rožajsko preduzeće Gornji Ibar. Na spisku obračun od par stotina do par hiljada eura vrijedi radni vijek ljudima koji čitaju taj spisak. Neki u znoju, od muke kažu, neki u suzama. Nije lako obuzdati emocije kada se dobije definitivan otkaz, kada se ide u egzistencijalnu neizvjesnost i kada se vidi precizno brojevima da radni vijek od 20 ili 30 godina vrijedi toliko malo.
Vidio sam negdje.
Evo ga, daj zeka pod brojem 105.
Jest.
Evo ti ga on. Što on ima? 850 eura.
Jest.
850 eura?
Jest.
To ti je to.
Jeste.
Jeste imao robe nešto
ne, stolarja? Nijesam, ništa.
Vi spadate one koji su najmanje ovdje primili?
Ispadam na ništa.
Koliko ste godina radili?
35 godina.
I koji ćete vi biznis pokrenuti sa 800 eura?
Biznis, jes.
Jedino da zaplaćujem na svu ovakvu situaciju kako nam se zadesilo i ništa drugo. Upravo
si, upravo si.
Ne kažem sva.
Ja imam moja stolarska kakva je sa 30 godina.
Ovo je budućnost bilo ovoga grada. I šta nam uradiš ovako, ovo je nemoguće.
Nađu ste se na spisku?
Sve isto, veruješ kad se našli, kad se ne našli, sve mi je isto.
Evo našli smo se.
Đorović Milinko, 7800. Stan imaju 2 Milinka.
Možda to vas dvojica pa da podijelite popola.
E, popola, tamo, i dosta nije, dovoljno nije, dovoljno je nama, dovoljno je da podijelimo.
Remzu Agoviću i Jusufu Ljajiću nije do šale. Trocifrenim brojevima koji znače eure na koje mogu da računaju za svoju budućnost, oni su ispraćeni iz kombinata u kome su proveli život. Još nešto manje od po 2000 eura planiran je socijalni program vlade.
Prevareni smo ovde na razne načine, su nas krali, pljačkali, radili što su čeli. Nikakvog medeta nemamo, sad šta da radi. Najamnici bili njima, sluge.
32 godine radiš u Gorni Ibar, a nisi u stanju danas nekome da kažeš, hajde vala, imam jedan eur da te častim kafu. Pa ima li to dođe? Jedino ode. Najgore, ja mislim, u Crnu Goru i u okolinu što su radili sa nama u Gorni Ibar. Mogu samo da im kažem, hvala njima, neka oni jedu i ni nina deca. Ali Bog ima, Allaha ima i on vidi to sve.
Oni čim vide pri izbore, a vi ste najbolji, vi vama, pani dadi po nagradu, po nešto prevadim. Kad je za glasanje, dobri ste, hodite vam. Čim glasanje izbori to prođe, mi ne trebamo nikom ništa. Glasali jesmo, neću da lažem, jesmo glasali za toga Milo i za tu partiju.
To se u Rožajama kaže, beli glasali.
Beli, sigurno, beli jesmo glasali, to neću da kažem da nijesmo, jesmo glasali, obećavali su mi da će biti bolje. Sad viču da se zapošljava narod, gdje radi ta naša omladina, traži da ide po svijetu.
Sad je gotovo. Zato što su svi kralji, koji je mogao da krade, svi su kralji. Privatnik ima računa da radi, jer on svoje neće da ukrade. A ode što dođe, skapije gore, što uđe ode, taj koji je mogao, koji je zadužen, on ne gleda drugo nego kako da uništi, da ukrade to. I onda ne može da napreduje tu.
A je li ovo vlada kupila gir?
Pa navodno tako je. Navodno tako pričaju. A mi ne znamo još ni ko je kupio, ni ko će biti novi vlasnik, ni šta.
Vlada ga je uzela. Ona je fondu na 3 milijona i 200, ona je prihvatila. E sad...
se namiri ovo dugovanje prema radnicima i prema to.
Do vi spiskova, dok su ne sagnali sad ovi ja spiskova, obećavaju danas sutra vlada te da proda Gornji Ibar, te ne može niko da kupi Gornji Ibar, a ta Gornji Ibar se čuva za svoga čoveka da se da, da se pokloni, a radnici na ulici. Ne da ti čisto, ti ne da da živiš, kaže da bideš najamnik. Ako se živi, živi, ne živi, ubi se.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Poslušaj i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Kada se u Hrvatskoj lobira za ulazak u Evropsku uniju, jedan od argumenata jeste i tvrdnja da će od Evropske zajednice najviše profitirati potrošači. U toj zemlji na snazi je zakon o potrošačima koji je prilagođen evropskim standardima, a vlast je baš ovu 2007. proglasila godinom potrošača. Kakva su zaista njihova prava? Ko brine o hrvatskim potrošačima? Pitanja su za Gorana Vežića.
Je li hrvatski potrošač osjeća da se približava Europskoj uniji? Koliko je zaštićen? Odgovorila nam je Erika Popović iz Udruge za zaštitu potrošača Šibensko-kninske županije.
Sa trgovcima koji prodaju robu i usluge može se izići na kraj, nekim lakše, nekim teže, ali nekako to sve završi. Oni nije ugodna antireklama i tako. Ali davatelji javnih usluga su nešto sasvim drugo i tu se vrlo, vrlo teško izlazi na kraj.
U Hrvatskoj djeluju 23 udruge za zaštitu potrošača i 4 savjetovališta o kojima se ima o čemu govoriti, posebice o monopolistima, kaže Antun Cetinić iz Dubrovnika.
Imamo najveće probleme sa komunalnim ustanovama. To su od davanja električnih usluga do gradske vodovoda i kanalizacije i tih svih koji su do sada bili monopoli na tržištu i sada oni zbog tog svog monopola imaju privilegije da određuju sami neke i protuzakonite odredbe kao što je recimo naplata vode po kvadraturi stana.
Po zakonima hrvatskom potrošaču bi trebalo biti isto kao i europskom, ali još nije tako. Što još treba napraviti? Govori predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Nenad Kurtović.
Potrošači, kad se gleda zakonska regulativa, znači zakon o zaštiti potrošača, govorim o novom zakonu o zaštiti potrošača, on je više nego dobar, on je vrlo dobar i u odnosu na ono što ima Evropa, tu smo u tim segmentima. Ali problemi gdje se javljaju potrošača? Problemi se javljaju u situaciji kad se potrošač nađe u nekakvom sporu. Problem riješiti taj spor je izuzetno velik. U nekim slučajevima postoji interes da se neke stvari ne rješavaju, jer radi se o ogromnim sredstvima.
Kurtović zaključuje da je država bliža javnim poduzećima kojima je vlasnik nego li građanima. Da bi potrošači mogli braniti svoja prava, oni ih moraju znati, ali prema recentnim istraživanjima čak njih 75% ih ne znaju i zato se i ide u kampanju njihove edukacije. Kurtović kaže da potrošači moraju biti svjesni svog najjačeg oružja.
Najjače oružje potrošača je da potrošač konačno shvati da je novac u njegovom džepu, da niko njemu ne može njegov novac izvući ako on to ne želi. Ako je on zadovoljan sa proizvodom ili uslugom, nije problem ništa. Ako si nezadovoljan, reagiraj. U ovim slučajevima mislim da stvarno nismo dovoljno educirani, nismo dovoljno, ne znamo svoju moć primijeniti.
I dok se govori o ulasku Hrvatske u Europu, predsjednik udruge Potrošač Ilija Rkman naglašava da s potrošačkim pravima i Europa mora u Hrvatsku.
To znači ovo, da Peugeot kupljen u Parizu mora imati istu razinu Peugeot kvalitete kao i Peugeot koji je kupljen u Zagrebu. Prema tome tražimo da budemo apsolutno ravnopravni kao i bilo koji kupac, odnosno korisnik usluga u Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Program Radija Slobodna Europa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U predratnoj Bosni i Hercegovini čak 25% sklopljenih brakova bilo je među osobama različitih nacionalnosti, koji su prozvani nesrećnom sintagmom mješoviti. O jednom takvom paru, koji u okupiranom Višegradu više nije imao što tražiti 1992. godine, o njihovim putovanjima i konačnom povratku, priču je priredila Mira Andrić.
Ne baš klasična izbjeglička priča. Dara i Medo Medić iz Višegrada, zbog svog mješovitog braka, moraju početkom rata da odu u svijet. Njihovo četvoro djece se rasipa na sve strane, a oni su se obreli na Kosovu.
E sad, možete zamisliti kako nam je bilo izvesti iz ratnog haosa četvoro djece. Uvijek se rasplačemo to. Morali smo otići na početku 92. Morali smo baš otići. I eto, otišli smo za Srbiju, onda smo bili na Kosovu u Prištini 2,5 godine u kolektivnom smještaju.
Kada su sredili papire, odlaze u Ameriku, gdje sakupljaju djecu i kompletna porodica mukotrpno radi da bi preživjela.
Međutim, Amerika je samo jedna velika šarena laža. Tamo nam je bilo groz. Svima. Svi smo radili, muž i dva sina su radili u hladnjači. Ja i čerka. Čerka je građevinski inženjer, ja sam nastavnik. Inače sam studirala srpsko-hrvatski i književnost, ali smo radili mi kao sobarci. Hotelima. I načekali smo nekako da smo dobili one zelene karte i odmah smo se vratili.
Žudnja za rodnim krajem ipak preovladava. Najprije se vraćaju u Srbiju, pa u Bosnu. Bračni par Medić kao prosvjetni radnici 9 godina rade na Pešteru.
Vratili smo se u Višegrad 96. pošto ovdje još nismo mogli se vratiti. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti i bračni par. I onda nismo došli, potražili smo posao u Srbiji i našli smo posao na Pešteri kod Sjenice. I tu smo radili 9 godina. Bilo nam je predivno.
Konačno vraćaju se u svoj Višegrad, a sin Jasko, koji je inače završio likovnu akademiju, radi na Havajima, odlučio je da u Dobrunu na obali rijeke Rzava, ispod srednjovjekovnog grada Dobruna, a u blizini stare crkve i džamije, napravi ekopark.
Dobrun je inače poznat bio i prije rata. Ja smatram da će biti, Dobrun će biti ipak Dobrun i poslije ovoga svega. Nego više smo se mi rukovodili da nešto unaprijedimo tu, da bismo zaposlili i druge i da bi se oni sami našli neki posao. Pa smo mislili nešto u pogledu turizma, pošto i sam Višegrad i struktura višegradska, a i ovi Višegrađani sami propagiraju turizam, da bismo tu nešto u tom pogledu otvorili. Šta ja znam, ovi suveniri iz naših krajeva, iz Višegrada, to ćemo nekako da reprezentujemo i tako, ako budemo uspjeli u tome.
Svi Medići su bili angažovani cijelo ljeto da prvo u Topoljaku pored Rzava izgrade drvenu kolibu, urede prostor oko nje, a kasnije i brižljivo osmišljenu plažu.
Plaža je već radila ovoga ljeta, istina ne sa svim kapacitetima, ali je radila. Dolazili su ljudi, Mi idemo na to da se tu otvori kao jedan ekopark.
Ljubav za rodnim krajem i za netaknutom prirodom omogućit će Medićima da izgradnjom etno prostora u kome će se pružati ugostiteljske usluge zaposle cijelu familiju i tako obezbijede bolju i sigurniju egzistenciju i što je važno da muška djeca budu zauvijek sa roditeljima. Iz Višegrada, Mira Andrić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.